kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, Pope Francis patuloy na ginagamot sa ospital matapos makaranas ng isolated breathing crisis. Libo-libo katao aasang dadalo sa gay and lesbian Mardi Gras parade sa Sydney. At sa Pilipinas, dalawang turistang Russian ang patay sa Batangas. Isa sa biktima, wala ng mga braso dahil umano sa shark attack. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, patuloy na ginagamot si Pope Francis sa Gemelli Hospital sa Rome matapos nakaranas ng isolated breathing crisis ang 88 taong gulang na Pope na dumaranas din ng sakit na double pneumonia. Na-admit ang Pope nitong 14 ng Pebrero dahil sa isang severe respiratory infection na nagdulot ng iba pang komplikasyon. Kasunod nito ay nakaranas siya ng bronchospasm crisis kasabay ng pagsusuka at bigla ang paglala ng mga respiratory condition. Binigyan siya ng non-invasive mechanical ventilation at nanatili namang alerto at well-oriented habang pinagpapatuloy ang kanyang paggamot. Sa ibang balita,
are you ready?
Aasahang dadalo ang mahigit 11,000 partisipante sa annual Gay and Lesbian Mardi Gras Parade. Ayon sa komite, ang tema ng ngayong taon ay Free to be Me or Free to Be na naghihikayat ng pagyakap at pagdiwang sa kakaibang individuality at collective identity ng LGBTIQ+ community. Magsisimula ang parada sa Oxford Street ng Sydney, Darlinghurst, dakong alas 7 ng gabi ngayong Sabado, patungo sa Flinders Street at magtatapos sa Anzac Parade sa Moore Park ng alas 11 ng gabi. Kaugnay nito, hikayat ng Transport New South Wales sa mga dadalo na iwanan ang mga sasakyan at gumamit ng public transport dahil maraming mga daan ang isasara. Samantala, ititigil muna ang pagtaas ng presyo ng beer sa ilalim ng panukalang freeze on beer taxes. Ihinto simula Agosto ang pagtaas ng presyo ng beer sa loob ng 2 taon sa ilalim ng plano na sinulong ni Prime Minister Anthony Albanese. Ang beer excise duties ay tumataas 2 beses kada taon dahil sa inflation. Ngayon nasa $10 hanggang $43 kada litro depende sa laki ng lalagyan ng lalagyan at alcohol content. Ayon sa Prime Minister, ang paghinto ay makakatulong sa pagpapagaan ng cost of living pressures. Sa Pilipinas naman, inilunsad ang pinahusay ng e-travel app nitong Biyernes sa NAIA Terminal 3 upang gawing mas moderno ang mga government services ng bansa. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa pamamagitan nito ay mas mabilis at mas mabisa na umano ang immigration process ng mga biyaherong Pilipino, partikular ang mga migrante at mga OFW. Sa ibang balita, 2 Russian tourists naman ang patay habang nagde-dive sa Verde Island, Batangas. At isa sa kanila ang natagpuang wala ng mga braso dahil sa pinagsususpetsahang shark attack. Sa ulat ng Philippine Star, nag-scuba diving umano ang isang Brazilian, 6 na Russian kasama ang 2 dive master. Ngunit habang nasa ilalim ay natamaan sila ng malakas na underwater current dahilan upang mahiwalay ang dalawa. Kinilala ang mga nawalan diver na sina Ilya Perugudin at Maxim Melkov. Nakita si Melkov na wala ng malay at sinugod sa ospital ngunit dineklarang dead on arrival. Kalaunan ay nakita din ng otoridad ng isang turista na si Ilya Perugudin na lumulutang sa tubig ngunit wala na ang 2 braso nito dahil umano sa pinaghihinalang shark attack. Ayon din sa mga ulat, maraming mga shark ang nakita sa lugar habang nililigtas ang mga biktima. At samantala, pagdating naman sa rampahan, hindi pagpapatalo ang mga seniors dahil idadaos ang Senior Model with a Difference International sa Burwood, New South Wales, kung saan bida sa event ang kagandahan ng mga lola. Layo ng kaganapan na i-highlight ang selebrasyon ng mahabang buhay at idiin na ang kagandahan at confidence ay walang limit, mapabata o matanda. At sa lagay naman ng panahon, ngayong Sabado, sa Perth ay maaraw at 31, Adelaide, lilinaw ang mga ulap at 27, Melbourne ay bahagyang maulap at 25, ganun din sa Hobart 23, sa Canberra ay ililinaw din ang mga ulap at 34, sa Wollongong naman ay 28 degrees at maaraw, sa Sydney bahagyang maulap at 29, ganun din sa Newcastle at 31, Brisbane ay bahagyang maulap at 31, sa Cairns maaraw at 32, at sa Darwin, aasahan ng ulan at 34 degrees. Yan ang ating mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.